나라 진비 상고 양아치고 도로 진비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dosso Washington, kota kwa tati Amerika, ibala wala zengba. Azo kwa pusundu na tereti fonono tia latiba zia itene kwa singa ti BOA Afrika. Nanduti 101.7 FM Banginga, nanduti banda tere voaafrika.com. La sobikosyo lango bale okona okotin zetin berere. A wako singa tia la ke Felix e pasi se zembu ga na fime Max Koi Yaweda. Na ndoba sini jeles George Ledo Sanyo na Zuber El Taeb. Padeso a Sango. Sango na Cameroun, mbeni mokonzi batati kamakite SDF wala Social Democratic Front. Agirisa biri na ti kete kodoso ake na banga doti kodro, ndoso ake tene yanga angle, wala region anglophone ti Cameroun. Kamakite SDF ba tene ake amba fighters mbeni kbumbi ti atugoso ake ti rindali ti kangbingwa ti kodosi ake na pekoti kbaleso. La kwena Cameroun bungwi ti awa bungo koko wala kolektif ti a avoka a undana a kota zo ti kodro ti ziyo. Sisiki Julius Ayuk Tabe mokozi ti a zo so ake tene yanga angle nga na ambeni a zo gumba ya solani a gwala na Nigeria si atokwala na Cameroun na nze ti nyenye so a on. Kolektif ti a avoka ba tene a kotan do ti farangbanga so a dimbi ti tene a zi yo a zo tia la na dati kanga. Na Zimbabwe polisi a zi amaboko na ndo ti a mokonzi ti syndika ungo tia la gbani na peko ti so a la tombela lani na a zo ti zu na lege ti fango zo ti betia la ndali ti a kpale ti bosolo wala krize ekonomik so a gue mingi na nduzu. Ake awa gbungo koko oko ala wanila si amutene so na gigi. Na Sierra Leone, government kanga lege na fini ndo la praso a chinois a yeti lekele na batati Freetown. Ndalti so a batene ake gande na mosoro na kodro pepe. Na Mali mbeni sango AFP, mbeti sango AFP atene, a trugo ti leta ota a wala kwa na biti biri a si na laso na pekoti so kutukutu tia la asomba na ndoti nene ngombe. Na be wala centre ti kodro na mbage atokwa ala so ake waka ala so mingi wala kwa na doti l'hôpital na batati a l'hôpital so ake na doti kodro mbilimbi ake na sud wala mbongo ti kodro. Na Egypte ndo fangangbanga a dengbanga ti kwa wala peine de mort la so na ndoti a zo bale oko na mbasambala. Solani ala bikpale na tia danzapa wala eglise nangusa ki use na bale oko na mene. Nga nangusa ki use na bale oko na mbasambala si ungoti a zo kwe mbasambala na osyo a wala kwa da. Ambeni bale oko na gumbaya wala ka wala tia la kanga ti ngu bunakbo wala prison a vi. Ambeni bale oko a wala kanga ti ngu bale oko si na ngu bale oko na oku. Ndangwa sango na États-Unis a zo so a kelango na Floride. A zingwa la so na ti vundu, a zingwa la so na vundu na be, na pekoti kota pupu, Mikael so a yasi a buba aye mingi na mbareka. Ungo ti a zo use a wala kwa na ti kpale so, na ndeme so a togu ti govama a kesela kwa ngangu mingi ti tene a mumaboko. Zia itene nando tive o a Afrika bungbi ti awali gbenyon gbyanga na awali wa badalizo na ti kundu tia la so irini ake refamb. Wala rezo de fam afrikane ministre e parlementaire ake buli nandeme so tenti duti ngo ti awali na ti akota ndo kwa ti kodro. I mal felicite ngo ngana na iti awali ti be Afrika na wagonsinga tie Freeman Sipila.
Ibumbi a wali ti kodo ti ti panala ye so irini atene participation politique et puis na promotion ti leadership na kodo ti ye so irini atene leadership ake nye participation politique ni enjeu ni ake nye texte juridique ti kodo ti so gbia ti kodo asinyen bani bani awali a ingape la faveur ti awali a texte so kwe ak disponible lo ratifier ni kwe men awali a inganyape donc a texte so kwe la ibumbi ni ti gati tene tene nandoni na awali ifanala yeso ya hiri ni constitution ifala inga mamanzi ya ti kodo ti so chaque wali adwati ingani ifanala yeso hiri na ke pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire et puis ifanala yeso irini ak cour constitutionnel donc akpengba wali so a ingandara nandoti atene so alala ke mutene papa de so ti fana wali legeti maingo ti kodo ti koma wali adwati sa igiti tongana a wali ti kodo ti a approprié terrain ti la tongana so yanga ti kodo ti amunzu atene nani na a instrument juridique ti kodo ti so il faut a wali ti kodo ti aduti outillé ala inga aye so kwe ndali ti kekere ke ti ala to wala sa poro sa kodo ti pendre mingi parce que wali lo tene ti lo tene na liti lo et puis na be ti lo en même temps nga beso ake kangu mingi wali ake tene tene kiri 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 ki tonga ngonzo amulu ape wale ake tene tene liyeke lo kumu wangu na koli ti lo ala inga ka koli mingi to ya wali tete ala so ala imai mingi otonga na inga aye so kwe sala kula ti tene iki tene ala il pense à la maille et puis quand aussi il y a que Gwande vraiment là devant.
So ala mafadea ke felicite ngongana mokonzi ti awali ti be Afrika so ake na ti akundu ti awali gbenyon gbianga na awali badare zo ti Afrika.
Gonda kwa so wala kisara so tuna yanga ti sango azwa ke mala mingi na, na koroti ka egonda na kwa so ala ke vunga akisara tene ti development akisara tene ti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi manga ti kode tonso si akisara si kodro amai ti tene ta tene na a population ti fanala lege ti ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasira ndoti a dunia ake mbeni ngangu mingi egonda na kwa so ala sara ge yunda tenara mai la kwa la vunga na nzoni sango na ndoti kodro na yanga ti sango akembeni yeso akejoni mingi.
Tene nando tive o Afrique aeke birila aeke kota lango ti matanga ti nene ti amaseka wali wala droit des filles. Amaseka wali ti Berfrika mungo iso ti sala kete tambola wala marche na gbata ti bangi. Ima vi na ha dungoto na wagonsinga ti ONG Plan International. Na wagonsinga ti Freeman si pila dabeti vina a dungoto la ke nati kundu so irni ake plan international kundu so ake sa kwa na beti leta pepe imalo.
Wali na yati société ake mbeni etre so ake très important. Donc tu sois là-bas na yati sewa même na plastique wa intervention ti wali aika très particulier. Malheureusement ike ba ke na yati dunia na Afrique même na Centrafrique awali ake wara legi mrimri ape ti tene ala développer ala épanouir terrain. Donc par rapport na nila si y saisir occasion ti journée internationale de la jeune fille ti tene il manifeste ngani imu singila na partenaire ti a ONG national so amu maboko na plan mingi na yati realisation ti a droit ou a égalité ti a masika wali et iunda aussi na population kwe ti tene ala adhérer na initiative ni so ake singia pe parce que na yati mbeni kota campagne ti plan international aunda ti tene amu maboko na masika wali ti tene ala wara même chance que akoli ti tene ala mai ala occupé akota poste na yati société.
Ake fade vita donguta ti kundu so ake sa kwa na gbeti ta pepe wala ONG plan international. Zia itene nando tive o Afrique na mbage ake biri bikwa utala dunia mobimba sala matanga ti tiringo bira na kanga ta kanga ti kwa wala peine de mort ataso peine de mort angba la kwa na ti buku ti farongwanga na be Afrika. Ima Roland Chil Bangé Betangaye na ndoti matanga so na wagonsinga ti Freeman Sipila.
Nganga tikuwa aketiso tongana na yati kodro. Beni zo, sara ngwa yiti lo, akanzoni yape, lo sara yiti ngangu na terete ya itati lo. Lo fazo, lo sara yiso siya. Eri ni na yangati mundu fronze ya tene akrim. Aguna lo na devantia wafango nganga na yati akamba. Wala na yati atene sosia la peti fana di tilo, tene tifango nganga tikuwa nanduti lo akeda. E tongana afango nganga tikuwa nanduti mwawe, legiti sara ngwane ya kendendi, na yata kodro ndendi. Abene ya kiesua tene tongana afango nganga tikuwa nanduti mwawe ya kemumu waguna mwawe. Pika mwana ngombe ya famo. Abene ya kesoa tena kekpa mwana yoro simo kui. Abene ya kesoa kezama mwana yati sheze. Muduti ya wae aza kurona tereni si afamo. Me akikina legeti ndia. Akindia la si ayedati tene afamo. E akikina legesu la si isu iba itene. Ike azo susi ikisara kusara. Na tereti azo ndaliti nengote azo iba itene. Akinzoni titene. Itiribira sinabageti be Afrika. Mamanzi yati susi ayeda na tereti nengote zo. Alingbiti tene a respecte ni si na yati code penalty izi yamba teneti fango ngbangati kwa nandotizo. Itene teneti zingo ngbangati kwa nandotizo so ake sinonim ti impunite ape. Me ye dati tene abana legenye alingbiti tene a sarasi a dakanga. Alingi titu tinzoni, sitonganazo tifango mbanga, afangbanga nando timo, ake zonzoni titene mo, sara kanga ni alingi na ngusu afanamo. Apeti kanga mondali tikbonapo, uli titene atene, afamo mondali tiso iba itene, na fango zosu afazo, akiki vundula igana nina ya tisewa, ingana na tiso si afalo, ake arete ya yinisu ake sara ape, aguna legeti, kwengo nzi atizo ape.
So, ana mafade ake Achille Bange Betangai, tikundu so, ake bando tenati neneti zo na be Afrika.
La voix de l'Amérique kota dati fono no tsake vunga sangu cha itawali kibe Afrika kitene si legoti ya lindi kitene ya viki nando ingila na la mingi ingangatala kinduru nduru na teresi ni ati fono na kipasi ni ata ise kwa kitine ya itene ala vunga na gigi si dobi gigi kwa inga si ya lindi chi inga si ya lindi chi mwamboko na ingila ingila za papata ala kwa
Zia itene nando tive o a Afrika ake na duma siso la akbenyon gbiati ndo kwa ti yakanga na ti dengobuze. A zi angati kapati yakati nguso eke da na ti nguti pekoso ake ga. Mbilimbi na akodo komanda ti mambere kadei na sanga mbaere. Ima Boniface Damboti na wagon singati Freeman Sipila.
Kakao afaya kachilo nando ti kodroti be Afrika depuis ngu 1960. E na legeti sosi paleti ngere na ndoti kota garati kakao na yati mond ati azo mingi a dekuraje ala fatige na sarasi azo mingi na yati prefecture ti lobay baskoto mbomu solania la fa kakao ala donia lazia me a producteur sosi aike na yati prefecture ti mambere kadei na sangamba ere tentiso ala ike nduru na Cameroun ala continuer titene la produire cacao tchala et puis ala kani na Cameroun meto na moba na yati a statistique agricole ti semac RCA kodroti i a dikolo na popotia kodro sosia kefa ya katika cacao ape et donc na legiti sosi ministre ti yaka a mulani décision titene agwe a lancer kozo campagne ni na Dede Mokuba na le 16 septembre 2016 azo mingi mba motene a zingwazo na yati ya prefecture mingi azo alondo titene asara kakao na baskoto na lobay na mbomu na il pensait que na sarango kusala so mba motene kakao amungia na azo mingi certainement mangati ngere ni akenjoni mais amungia aussi nazo parce que kobela chilo pour le moment a producteur de sentir ni ape et azo mingi aikena yani surtout yeso simbi noté simbi tena mamba motena kakao aike na njoni lege aketiso amaseka mingi aike na yakati kakao et amaseka lasi aike assurant de pérennité ti culture ti kakao ne ti kodoti mbanganila simbi ketena kakao aike na njoni lege
kakao akilondo na be Afrika egonda wa fango ya kaso akesa kwa ngango mingi na legeti fango ya kambimbi na legeti fango ya kati kakao so ala mafade ake Boniface Damboti kota waenda ti ORCCCPA so ilini angani mouzou France ake réglementation de la commercialisation du contrôle et du conditionnement des produits agricoles.
Thank you.
dia itene na ndo ti VOA Afrique na lege ti anje anjele kwa yeke gonda lakwe a ngangu amange ti be Afrika so ake sa kwa ngangu mingi ti mu maboko na kodro ti mu maboko na sewanga na ti mu maboko na lege ti stumbango yere ninda laso isa lisoro na mbeni ngangu mwenge ti be Afrika so lwake na sese ti poto iri ti lwake François Ngate so lozia na sese mbeni kundu so iri ni ayeke kota keke ti mu maboko na amwenge ti be Afrika ala ma lisoro so e sara na lo.
Kota keke ayeke mbeni symbole ndo so zo kue apeut ti ga ti gbungbia duti la ti hauteur ti lo azo ti tamolongo lege tongana ala ala woko ahauteur ti ala avant ni alongo mu lege na continue lege ti ala yeke nga ndo so andeke aga hauteur ti ala da asarda ti ala da ayeke ndo so anga bata zo batango
ka association ni mbimbi ayeke ngba ti nyen
association ni ayeke nga gi par rapport ne sen ti kota keke ni so mbi tene mo so ayeke ti tene zo kue apeut ti na ga ahauteur ti lo na ndo so azo so anga na ya ti kota keke apeut mu momboko na ala
besoin ni so ayeke mbimbi azwa amolenge ti kodro wala zo kue
ayeke zo kue ma amolenge ti kodro oko ape asewa so ayeke nduru hauteur ni ala bénéficier na ye ni en premier na sen ti mara asen ti zo so ayeke zo kue apeut ti ga na ya ti kota keke ape na ya ti kota keke la ni gbata ambeni association ti cameroun la la ni aga ala wari nga ye ni ala yeke duti ambeni azo ti mbeti côte d'ivoire kue la ni comme kota keke ayeke tene ye so mbeni plateforme agbata association aga na gbe ti kota keke so ala lancé hauteur ti ala ou ye ni ala yeke sara kua maboko na maboko continuer partenariat ni ou ala continuer lege ti ala mais ye ngba toujours ne nzoni mango terrain entre ye ao
sara kua maboko na maboko so ayeke mbili mbili na lege ti nyen mungo kua na zo wala ti tene mu keke ti conforant na zo ye ni apasse ti wana nyen
commencé ti na gi lege ti tene ye aidé ambeni asewa na Centrafrique na ya ti ambeni amini projet ti oignon ti sa ye ti avaccination aye tongo so ou ti tene mbeni ake ti akpale aye ti tene kodro wala aye tongo so ye sara mbeti na responsable ti kodro
association kota keke ni so aba gigi mbimbi laso asara ngu ke
association kota keke aba gigi depuis 1991 akode zo so agbungbili ti ala ti na sara ye ayeke tene le ti kobe ao so alu si akono e puis aga nzoni si azo arrêté so ao donc après akode azo ni so agbungbi ti ata ala ni so ayeke ancien séminariste ti petit séminaire ti bosangua e puis na angbena acoopérant ti ala so ago la ni afa mbeti na ala si ga e wara tere ge si sen ti kpale so atene tere ti mbeni sewa la ni tere lo ason la ni loke lango loko zo ti bongo lo ayeke ape asi par hasard ati nduru lo si gba ni gi tongo so sewa ti apeut ti duti gi loko tongo so tere lo ason zo ti bongo lo ayeke ape kpelogo lo ba mbeni responsable ti ni lo so la ni ala ga gi so frère roland si ala sara mbeti ni ya tanga ni so ge apeut ti wari ne france ge so e za ni kota keke ni sio so ao
na ndembe so hungo ti azo oke ayeke na ti bu mbi ni so
hungo ti ge sio mo ya ti cinquantaine yeke mingi asympatisant na ayeke mingi
ayeke ambeni branche na mba ti bangi ka
depuis la ayeke gi lege ti e za mbeni kete sene ka na bangi ka mais e wari lege ti sarango ni ape na ya ti angu so ayeke ga so il faut e gi absolument e za mbeni kete te selele na bangi
e gonda mingi angangu amolenge ti be Afrika so ayeke na ti diaspora so na ndembe so ayeke sara kua ngangu mingi ti mu maboko na kodro be Afrika so ala ma fade ayeke François Ngate mokonzi ti bongbi wala association kota keke na mbage ti poto
e mu tingi na mingi na la voix de l'Amérique na nzoni kua so loke sara ti fa atene na ya ti akodro nzende nde anzoni ye ayeke ga mingi mbirimbiri na so aba kodro ti ye be Afrika ti tene lo fa nga atene gi asoni ye la ayeke gi ape me anzoni ye kue ayeke da azo so ayeke na akode ti sara nzoni kua kue ayeke da tingi na mingi tingi na mingi na voix de l'Amérique
zia e tene na ndö ti VOA Afrique na kua singa ti nzapa prophète Jonas Yaya afa na e bango ndo ti lo na lege ti tënë ti nzapa na ndö ti akpale so asi na be Afrika ala ma lisoro ti e na lo
zo kue so si nzapa alekere lo ayeke nzoni me ngbanga ti nyen kodro ti ayeke na ya ti siriri ape ngbanga ti nyen kodro ti amani ape ngbanga ti nyen yeke sara gba ti asambela me asambela ni ayeke gue na nduzu ape kodro ni ayeke sigi na ya ti pasi ape agba ti akambisa ayeke da so na ya ti tënë ti nzapa so afa amarasu ya ondo tala ipala kwena bageti nzapana beta lako nzapasa yeti fana tiki gitala.
Sambila wala ala kelani ndaliti amwengeti be Afrika natia kbaleso ala kedaso.
Tunga na mozu mojigi plasa kono kusambeni ya kope mojutene mbi ingu sonia lindana yatimo emo gazo ti soni. Agbiati kodoti iswa gana kodoti amengeti kodoti iswa kena di kodoso zopwe akena bangondo akena potensiel. Menyesi asara si kodoti ni amaya pe tentisu azuso si agatene az na gbetinba ala arrivé tel que ala supporté bangondo so si agian dingi na ndenge so gana kodoti aeti za na poroso te condamné à gona devant pe afara simbeni biaso aga maboko tlo aziape le wangangu te lo sa kwendona pe et puis wa toi que linda ti kangiani ti gana wususu mbetiti nza pa fa après ngou balo so 40 ans nza pa ke ziazu na gbetinba kodoti en depuis na petit 40 ans iwara azu so gana mbaka ti gana kodoti gina bira mais bien sûr le gang du Kodoso le sangala ko politique appelle le sangala ko bira penza pamulu atalo le Kodoni akete fade ke il linda le biati kodo na itakwe na boti za pa kwa isa dreti kete ikiri na beti za pa ikomosi toto na za pa isa kota sambila na ti Kodoni i bumbi tere koko i londo i sambila kodo ti ya kere beti angangu mingi ti shoni asara si son trafike so bir lo ye itaklo le petit ye itaklo encore la sape beti ti za pa tene Tongana, ikiri sa tereti kete na beti nzapa. Ti gile ti lo nzapa. Lo nzapa fadeso, lo ke pardonne chopareti, et puis lo ke geri kondrotini. Kondrotini ya ke na kobela. Se senya ke na kobela, lo ke na monsoro tout, mais lo ke wara senya pe, mbatinye. Zoso kwa galanti kondroni, lo galanti ona projet. Projet na tiki na hatingu. Lo galanti ni bangondo. Bangondo na tiki na hatingu. Men mbatinye, y arrive te ne maîtrise kondroni ape. Ako, paske ya ingotim bingo anando ti kondroni. Men ti azwa sa mingi na ti kondroni e mene ake mene soa ki ngangu mingi na ya yingo ten ti mene ti zwa konza pa de kongo na kanyatene mba tinye mufa itatimo iba mene soa tuku na pongi atoro ti azo ambati tambla na ti kondroni e mba taso dia dutida na ngangu ta mene so me fadilo faa kwa njoni tonga nange fatazo soa ngoro ake nanto na poroso mela faa kwa njoni tonga nange ngangu ta mene so idwa ti faa kwa ti yingo teneke atumba ngangu soa tumba toro so qui tenait qu'à onda grâce à patte na sécurité cotonique tonga na isa côté ti zapa si côté linda na tembe ni kirkiri et le kirgi na cotonique na peko
ke fade tungomelati wanza pa prophète Jonas Yaya na amonegati be africa na legati sambela ndalisi ya paleso kodro akenayani
Kondé a été mis dans la main, radio, voix de l'Amérique, la quoi, parce que le commun a yann donné un sango, le commun a yann donné une information, le commun a yann donné un gomini dans un petit compte, donc Kondé a toi son capital à ma radio, voix de l'Amérique.
Ake shwati mbya po tisiki na ndo tileke baba la tomba mbina tae mama la tomba mbina tae Passier.
Ya itene nando tive o a Afrika Jean-Paul Mbele soinga mingi na ilitipi na beni kete ilitio tipi kango mozoko o zage o zed a jase se mbeni kundu wa la fondation so irini ya ke o zage godobea ke gazo lo fanae ndati kundu so imalu
Simbi on kambi menge nando lege so ira la godo bimbe ba na ti ville a sa kambi bien parce que même mi sola mi vivre a même mi sola mi passe sumbi ba la mbi ba kamenge nando lege e a sa kambi njoni apa e mbi wa mbi ndaka ten bi temen e la mbi pe sa ti kote mbi tena même simbi aide po ape mais sur 100% na ki 20 ou 30% so mbi petit aide e aide ngoni à travers fondation faut me créer menye so pe mo ba kona menge e nja pasara mbi créer fondation Ozagin Godobea Gazo. Là, si on pense à Sara Nje Nyombe, si on travaille dans Mengen Dodlege, dis-moi l'année au début, à la qui même plus de 60, soit à la Yopi de Génan d'après, à la Tekobena Midi, là qu'elle la importe la langue. À Kamengezo, Ambena d'Asso a raté éducation, Anga d'Ababa, Ababa na Mama Salamba, Pingbangolisa la Tokola Ndodlege, Ambena d'Asso, Baba na Mama et d'Ape, je suis occupé de la d'Ape, l'objet c'est qu'il y a Ndodlege. Et à Kamengezo, demain, à la petite gaz aussi, Kekereke, à Wagosinga aussi, à Nayane, à l'Asso, il se soit ingambité d'A. À l'Asso, ma Ebia, plus aux Agamé Maginayane, et donc, il n'y a pas que six fondations. A aider Mengeso à la gagne qui sera demain et demain après ça en journée on va dire qu'on doit y soit poussé mais c'est de créer fondation là.
Egonda uzake mingi nando chi ngangu kwa so sala ndali chi mwenge chi be Afrika so wake ira la godo be. So la mafade ake Jean-Paul Lembele so ala ingalo na iriti uzake ozed kota wa yengwa biati Afrika na be Afrika.
Bando nandoti a wa sarongo mozoko kikoroti bi Afrika tene lufanga usi na leta kodro wande tene koroti bi Afrika akigibira la kedape be koroti bi Afrika akimayo usi na legiti chindara ikiri singila mingina la nzapa munga nguna na legiti kwa singa sola tati tene ama ya guyongoro
Gunda mingi ya wangoroti be Afrika mbili mbili ya bamarati bazo bangi sulandi beso ke na Côte d'Ivoire na chikota ndembo tigereso ke pika de na bwake na a intati eti kodoti Côte d'Ivoire gonanga a wangoroti be Afrika sulandi beso ke da Buenos Aires Argentine aga litala usi eti tene amu sabangoti kodo nanduzu jetene Nando TV OA Afrique Passi Sombeni Irini Akenga Vundu Pono Pendre Bonso Koti Ozake Ozed Tigonda Asiwaso Kwa Keba Kwa Singati Nakota Kwa Dati Bangi Nga Nando Tigwanda Tere Azotonga Na Marcel Dukwa Nambareti Lyon Sinda Belum Nga Nambati Lyon Charlene Isabelle Sosu Saint John Adjadja Guy Wazwa Kassamogunda Clotaire Solis Surumba Manuel Major Kadius Bani Bani Abati Bangi Asonga Nandemeso Akema Akwasingati Nandoti Banda Terre Aita Eye Siriri Eye Terre Toradaita Esandoye Na Popotie Na Be Afrika
Point
Aïta et Tagui, Nandoti Pen, Drebozokoti, Ozage OZ, Sozia CC, Beni Kunduso, Irniake, Fondation Ozage OZ, Godbeak Gazo, si a Kwasingatin de Meso, a Kondani, Imusingila Nala, Soka Poussundusim a Kwasingani, na Yangati Kodro, Yangati Sango, a Wagon Singatia Fadek, Félix et Passis, Zembu, na Fibem Max Koya Veda Zoso, Ale Kwasingani, a Kentati, Ti Guine, Gilles, Georges Léna, Sanyo, motourne yani aga sango, nando masini, zoube iyo, el, tayeb.